viteză un autobuz de model LAZ care s-a răsturnat ieșind de pe carosabil. Potrivit unor surse, accidentul s-a produs din cauza că una din mașinele cortegiului guvernamental a virat încercând să forțeze Mercedesul să cedeze drumul premierului Tarlev. Solicitat de noi, ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a spus că poliția nu poate da amănunte în legătură cu acest caz.
Scurt, de doi. Deci urmează ca instanțele să dea indicații, să facă investigații. A fost pornit un dosar penal cu faptul accidentului și urmează să stabilească toate aceste circunstanțe.
Precizăm că la ultima ședință a Parlamentului, deputatul PPCD, Viorel Prisăcaru, a adresat o interpelare procurorului general Vasile Rusu, prin care a solicitat acestuia informații asupra presupuse implicări a pazei premierului Tarlev în accidentul din apropierea localității Peresecina. Prisăcaru a declarat că deține informații potrivit cărora accidentul s-ar fi produs din cauza cortegiului primului ministru, care a perturbat traficul rutier pe acest segment de drum. În replică, șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurii Stoicov, a spus că deține un raport al poliției rutiere asupra cazului și raportul nu confirmă această versiune. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Compania Union Fenosa a dat publicității un comunicat în care atrage atenția asupra pericolelor la care se expun cei care fură energie electrică sau, în formularea specialiștilor companiei, intervin neautorizat în zona de protecție a liniilor electrice. Relatând despre două asemenea cazuri recente, soldate cu doi morți, Union Fenosa scrie că în Moldova furturile de echipamente și energie au căpătat deja contururile unui fenomen foarte periculos, cu consecințe dintre cele mai grave, în primul rând pentru cei ce se dedau unor asemenea acțiuni. Union Fenosa, se mai arată în comunicat, suportă pierderi materiale mari în urma furturilor de echipament și energie. Nimic însă nu poate fi comparat cu pierderea absurdă de vieți omenești în această periculoasă joacă în apropierea instalațiilor electrice și în total iresponsabilă intenție de a însuși cu un asemenea preț fie o bucată de metal, fie niște kilovați, se mai arată în comunicatul de presă al companiei Union Fenosa. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre evoluția maladiei SIDA în fostele țări comuniste, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, revista presei moldovene și un comentariu de Igor Munteanu pe tema recentei sărbătoriri a Zilei Victoriei asupra fascismului la Chișinău. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, pare să fie cel mai entuziast susținător din actuala Uniune Europeană al unei viitoare uniuni extinse cât mai departe spre răsărit, dacă se poate, până la Vladivostok. Aflat astăzi în vizită la Ankara, Berlusconi și-a reafirmat credința că Uniunea Europeană trebuie să primească nu doar Turcia, care este deja țară candidată, ci și fostele republici sovietice europene, Ucraina, Belarus, Moldova și chiar și Rusia. Numai în acest fel, a spus Berlusconi, Uniunea Europeană va putea deveni o mare putere globală, cum sunt Statele Unite. Deocamdată însă, Uniunea Europeană cu 15 membri și în curând cu 25 are în legăturile ei cu potențialii candidați numiți de Berlusconi alte griji, cum ar fi combaterea imigrației ilegale sau revizuirea politicii azilului. Această a doua chestiune provoacă de câteva zile discuția aprinsă într-o țară vest-europeană deosebit de atrăgătoare pentru imigranți, anume Marea Britanie. O relatare pe această temă, primită de la corespondentul nostru la Londra, Jen Jan, vă este prezentată în continuare de Lucian Ștefănescu.
Criza legată de solicitații de azil a izbucnit din nou în Marea Britanie. Disputa fusese generată în luna februarie de un anunț al Ministerului Britanic de Interne, care a făcut cunoscut că numărul azilanților a atins un nivel record de aproape 111.000 de persoane. Disputa a reizbucnit după publicarea unui mult așteptat raport parlamentar care critică guvernul pentru politica sa în privința azilului. Raportul avertizează în legătură cu declanșarea unor mișcări sociale dacă această politică nu este schimbată, mai precis dacă influxul de solicitanți de azil în Marea Britanie continuă fără a fi controlat. Potrivit documentului care a fost elaborat de Comisia pentru Afaceri Interne a Parlamentului Britanic, numărul solicitanților de azil a crescut de la 4.200 în 1982 la aproape 111.000 în 2002, cea mai mare cifră din Uniunea Europeană, cifre considerate inacceptabile de raportul Parlamentului Britanic. Bob Russell, reprezentant al Partidului Liberal Democratic în Comisia de Afaceri Interne a Parlamentului, a declarat Europei Libere că majoritatea colegilor săi din Comisie consideră că solicitanții de azil trebuie tratați ca persoane individuale și nu ca simple numere. Și recunosc că există mulți oameni care sunt îndreptățiți să ceară azil în Marea Britanie. Russell adaugă însă că există și persoane care, deși doresc să rămână aici, nu au acest drept, așa numiți imigranți economici. În opinia Comisiei de Afaceri Interne, trebuie luate măsuri pentru ca acești oameni să fie trimiși înapoi în țările lor, în așa fel încât să nu fie amestecați cu aceia care au motive legitime pentru a li se permite să rămână în Marea Britanie, a declarat Bob Russell. Cu toate acestea, raportul sugerează că acești migranți economici nu trebuie la rândul lor lăsați fără mijloace materiale înainte de deportare lor și recomandă să li se permită să-și găsească temporar de lucru și să li se dea chiar o alocație modestă pentru a-i ajuta să o ia de la capăt în țările lor de origine. Raportul Parlamentului Britanic califică drept inacceptabile din punct de vedere moral încercările de a reduce beneficiile guvernamentale pentru a-i descuraja pe solicitanții de azil. Documentul avertizează însă că sporirea numărului de solicitanți de azil ar putea avea efecte politice nedorite, cum ar fi creșterea popularității partidelor extremiste cu soluții extreme. Și sunt semne, spune raportul Parlamentului Britanic, că asta se întâmplă deja. Partidul Național Britanic, formațiune politică anti-imigraționistă, a obținut 16 locuri, e drept, din cele 10.000 disponibile în alegerile locale de săptămâna trecută. În orașul Burnley, spre exemplu, oraș din nordul țării, unde există o comunitate mixtă notabilă, acest partid are 7 consilieri, ceea ce face ca Partidul Național Britanic să fie pe locul 2 la Burnley. În 2001, acest oraș a fost scena unor tulburări de stradă motivate rasial. Bob Russell a declarat Europei Libere că aceste tendințe electorale nu trebuie supraestimate, avertizând însă că partidele democratice trebuie să fie atente la ce se întâmplă. Din nou, Bob Russell. Toți democrații trebuie să fie îngrijorați la performanțele electorale ale Partidului Național Britanic din câteva locuri, chiar dacă 10 consilieri din 10.000 nu înseamnă prea mult. Dar trebuie să fim atenți la acest fenomen. Toți democrații trebuie să ia în serios situația și să încerce să elimine motivele care au făcut ca unii oameni să voteze pentru un partid neofascist, a spus Bob Russell.
În atenția opiniei publice internaționale a revenit astăzi Cecenia, unde un automobil capcană a explodat astăzi într-un complex guvernamental, provocând moartea a cel puțin 41 de persoane. Un camion plin cu explozibili a sărit în aer, distrugând parțial o clădire administrativă și un sediu al serviciilor federale de securitate. Numărul celor foarte grav răniți se ridică la 53. Explozia a provocat un crater cu diametrul de 16 metri și 2 metri adâncime. La Moscova, președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că nu va permite ca atentatul să afecteze ceea ce l-a numit eforturile de pace ale Kremlinului pentru Cecenia. În actualitatea internațională a reținut atenția astăzi și continuarea turneului în Orientul Mijlociu al secretarului de stat al Statelor Unite, Colin Powell. Revine la microfon Lucian Ștefănescu.
Yasser Arafat este liderul poporului palestinian și noi continuăm să-l vedem drept lider al palestinienilor, a declarat ministrul egiptean de externe Ahmed Maher în cadrul conferinței de presă comune organizată la Cairo împreună cu secretarul de stat american Colin Powell. Președintele George Bush a exclus însă orice negociere cu Arafat, pe care îl numește un lider eșuat implicat în atacurile teroriste împotriva Israelului. Arafat nici nu a fost invitat de altfel la discuțiile de duminică, în cadrul cărora Colin Powell a obținut aprobarea premierului palestinian Mahmoud Abbas pentru punerea în aplicare a noii inițiative de pace din Orientul Apropiat. Powell nu a răspuns la declarația Egiptului referitoare la Arafat, dar a spus înainte că guvernele au dreptul să-i apropie lor decizii și că speră însă ca atât arabii cât și europenii să accepte punctele de vedere ale Statelor Unite. Șeful diplomației americane a făcut cunoscut că Egiptul, unul din cei mai apropiați aliați ai americanilor în regiune, a promis să participe la îmbunătățirea aranjamentelor de securitate palestiniene și la alte chestiuni legate de pacea din Orientul Mijlociu. Atât premierul israelian a Ariel Sharon, cât și președintele George Bush, au spus că îmbunătățirea securității este o precondiție pentru a face ca planul de acțiune să poată fi aplicat. Ministrul egiptean de externe l-a criticat însă pe Sharon pentru că nu a declarat duminică la Ierusalim că acceptă acest plan de acțiune. Admițând că Ariel Sharon nu a adoptat oficial această inițiativă, așa cum a făcut-o premierul palestinian, Colin Powell a spus: partea israeliană nu a folosit cuvântul a accepta. Partea israeliană a spus de câteva luni bune că are comentarii de făcut cu privire la planul de acțiune și noi vom asculta aceste comentarii. Șeful diplomației americane a adăugat însă că eliberarea de către Israel a câtorva zeci de prizonieri palestinieni și relaxarea restricțiilor impuse muncitorilor palestinieni înseamnă că israelienii au început de fapt să aplice noua inițiativă. Cei doi premieri ar urma să se întâlnească înainte ca Ariel Sharon să plece la Washington pentru convorbiri cu George Bush pe 20 mai. Agenția Associated Press citează o altă oficialitate de la Departamentul de Stat american cu declarația că Powell ar dori ca Egiptul să încurajeze continuarea reformei în cadrul autorității palestiniene și să se opună grupărilor armate care încearcă să blocheze procesul de pace. După convorbirile de luni cu președintele Hosni Mubarak, Colin Powell va duce același mesaj autorităților iordaniene și celor din Arabia Saudită. Actualul turneu al șefului diplomației americane în cele trei capitale arabe este destinat pregătirii unor convorbiri productive între premierul israelian Ariel Sharon și cel palestinian Mahmoud Abbas, dar și pentru întâlnirea pe care Sharon o va avea la Washington cu președintele Statelor Unite. Înainte de a se întâlni cu Colin Powell, președintele egiptean a avut convorbiri cu coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, care a declarat că planul de acțiune pentru Orientul Mijlociu este o nouă ocazie de a conlucra pentru instaurarea păcii și că această inițiativă trebuie pusă în aplicare cât mai curând posibil. Javier Solana: s-a pierdut prea mult timp, prea mulți oameni au avut de suferit și a sosit momentul să ne gândim cum poate fi aplicat planul de pace, cum am spus, cât mai repede.
A fost Lucian Ștefănescu cu temele principale din actualitatea internațională.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În fostele țări comuniste, SIDA este o bombă cu efect întârziat, avertizează agenția germană de știri DPA, relatând despre un nou studiu efectuat în 27 de state din centrul și estul Europei, ca și din Asia Centrală. Detalii de la Viorica Zaharia.
Potrivit experților Françoise Harmer și Angela Down, care monitorizează răspândirea virusului HIV în cele 27 de state din fostul bloc sovietic, aproximativ un milion de oameni din Asia și Europa de Est, în majoritate consumatori de droguri intravenos, sunt în prezent purtători ai virusului imunodeficienței umane. Se consideră că ei vor contracta boala propriu-zisă după încheierea perioadei de incubație. În același timp, susțin experții, maladia se răspândește în continuare și pe cale sexuală. Aceasta ar putea conduce, potrivit lor, la un dezastru de sănătate în regiune. Dacă actuala prevalență a virusului HIV se va menține, regiunea de est a Europei se va confrunta cu o mare epidemie de SIDA și mii de oameni vor avea nevoie de ajutor în statele în care sistemele de ocrotire a sănătății funcționează prost, susțin Françoise Harmer și Angela Down, citate de agenția germană DPA. Criza SIDA în fostele state sovietice s-a acutizat, potrivit experților, ca urmare a înrăutățirii condițiilor socioeconomice după căderea cortinei de fier în anii 90. Nivelul de infectare cu HIV în estul Europei este determinat de creșterea numărului consumatorilor de droguri intravenos. În condițiile în care mari cantități de opium ajung în statele europene din Afganistan, numărul persoanelor infectate cu HIV în țările fostei Uniuni Sovietice a crescut dramatic, de la 234 de oameni în 1994 până la aproximativ 100.000 în anul 2001, majoritatea dintre aceștia fiind consumatori de droguri. Răspândirea virusului HIV pe cale heterosexuală a crescut de asemenea, de la 100 de persoane până la 4.600. Numărul cazurilor de infectare cu HIV printre homosexuali și bisexuali, pe de altă parte, este în continuare scăzut, 100 de noi infectați într-un an. Rate mari de răspândire a virusului se înregistrează în state cum ar fi Estonia, Letonia și Federația Rusă. În Rusia sunt înregistrate 76% din totalul persoanelor infectate din regiune. Aceleași date arată că nivelul de infectare cu HIV a coborât puțin în Ucraina, Kazahstan, Belarus și Republica Moldova. Prostituția și drogurile sunt probleme care par să conducă la izbucnirea unei epidemii SIDA în Europa de Est. Declinul social-economic în aceste țări nu insuflă prea multe speranțe în ce privește diminuarea în viitorul apropiat a răspândirii virusului HIV. Acest lucru nu se referă însă și la Europa Centrală, unde nivelul de infectare cu virusul imunodeficienței umane este relativ stabil. Mai susțin experții francezi citați de agenția germană DPA.
În partea sârbească a Bosniei au fost arestate la sfârșitul săptămânii 8 persoane acuzate de trafic de femei provenite în cea mai mare parte din Rusia, din Republica Moldova și România, relatează de la Banja Luka, agenția France Press. Printre cei 8 suspecți arestați se numără și patronul unor cluburi de noapte prin care au trecut în ultima vreme peste 170 de femei, angajate ca dansatoare exotice, dar obligate să se prostitueze sau să devină, cu expresia folosită de agenția France Press, sclave sexuale. Fenomenul traficului de persoane și în special de femei din fostele țări comuniste este subiectul unei conferințe organizate în România la Timișoara de Ambasada Statelor Unite. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Robert Șerban.
Conferința de la Timișoara creează cadrul de discuții colegiale între procurori și polițiști din zona Europei de Sud-Est, mai exact din România, Republica Moldova, Macedonia, Albania, Bulgaria, Croația, Bosnia-Herțegovina și Kosovo. Totodată, la discuții participă reprezentanții ai Organizației Internaționale a Migrației din România și Serbia, ai Centrului de Combatere a Crimei Organizate Transfrontaliere SCI București, procurori și oficiali de la Departamentul de Justiție al SUA, care lucrează în această regiune, sau la Departamentul Central din Washington. Dezbaterile au început astăzi, la ora 9, la Hotelul Continental, și s-au bucurat de participarea Procurorului General al României, Tănase Joița, șefului Poliției Române, chestor principal Florin Sandu, procurorului șef al secției de combatere a crimei organizate din cadrul parchetului Curții Supreme de Justiție, Gheorghe Muscalu, directorului Divizii de combatere a crimei organizate, chestorul Damian Nicla. Jurnaliștii nu au avut acces la lucrările seminarului și această silențio stampa se va menține până la sfârșitul acțiunii. E posibil ca miercuri să se organizeze totuși o conferință de presă. Cu toată această secretomanie, am aflat că după discursul introductiv al reprezentantului ambasadei SUA, șeful Poliției Române, Florin Sandu, a prezentat o serie de aspecte interesante ale traficului cu ființe umane în România. În țara noastră, cadrul legal pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane este asigurat de legea 678 din decembrie 2001. Aceasta stipulează măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea traficului de persoane, incriminează traficul de persoane în formele sale simple sau agravate, stabilește un sistem de protecție și asistență pentru victimele traficului de persoane și fixează cadrul pentru cooperarea internațională în domeniu. Concomitent cu legea antitrafic a fost aprobat în 2001, prin hotărâre de guvern, Planul Național de Acțiune pentru Combaterea Traficului cu Ființe Umane, coordonat de Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog. Șeful Poliției Române a prezentat un raport de anul 2002 ce vizează activitatea de cercetare penală. Am aflat că pentru infracțiuni legate de traficul de persoane au fost cercetați, anul trecut, 625 de oameni, cu 45% mai mult decât în anul 2001. Aceștia au comis 685 de infracțiuni, cum ar fi proxenetism, trafic de persoane, fals, uz de fals, trecere frauduloasă a frontierei de stat, călăuzire în vederea trecerii frauduloase a frontierei. Din raportul chestorului principal Florin Sandu reiese că în primele 3 luni ale acestui an, activitatea penală pe linia traficului de ființe umane s-a materializat în constatarea 292 de infracțiuni de acest gen, fiind cercetate 233 de persoane, dintre care 70 în stare de arest preventiv. În raportul său, șeful poliției a afirmat că în ultima perioadă teritoriul României este folosit ca spațiu pentru filierele de trafic de persoane din fosta Uniune Sovietică, care se deplasează în Europa Occidentală, dar și în Japonia, Emiratele Arabe Unite și Egipt. În plus, Florin Sandu a declarat că se observă o proliferare a agențiilor de modeling, de impresariat artistic, a oficiilor matrimoniale sub acoperirea cărora, în multe situații, se desfășoară trafic de persoane. De la Timișoara, pentru Europa Liberă, a transmis Robert Șerban.
Revista presei moldovene este dominată astăzi de temele economice și sociale, de la nemulțumirile avocaților moldoveni față de mărirea impozitelor și până la evoluția comerțului exterior al Republicii Moldova. Revista presei este semnată și de data aceasta de la Chișinău de Iulian Ciocan.
Avocații intenționează să declare grevă, ne informează săptămânalul Economicescoe Obozrenie. La 7 mai a avut loc Congresul Avocaților din Republica Moldova, la care au participat vreo 600 de avocați din toate județele Republicii. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu faptul că legea asigurărilor sociale de stat pentru anul 2003 prevede plata unor impozite majorate. De la 1 ianuarie, avocații și notarii publici trebuie să plătească lunar în fondul social 29% din onorariu. Anul trecut acest impozit era mult mai mic, doar 15% din onorariu. Nu e de mirare, prin urmare, că în 2003 au plătit impozitele majorate doar 10% din avocați. Congresul avocaților a constatat că noul impozit creează mari dificultăți avocaților. Notarii și avocații nu pot fi puși pe picior de egalitate, spune Ghenadii Tatar, președintele Ligii Avocaților din Moldova. În timp ce profitul lunar al unui notar este de 20-40.000 lei, avocatul poate și să nu-l aibă. Majoritatea tinerilor avocați care au obținut licență nu câștigă mai mult de 800 lei pe lună. Și este explicabil că noul impozit nu le convine. Dacă nu va fi găsit un compromis, toți avocații vor declara grevă, scrie Economicescoe Obozrenie. Articolul analistului economic Vlad Bercu din Jurnal de Chișinău se intitulează O miză falsă. Iată ce scrie Vlad Bercu, citez. Ponderea Rusiei în exportul și importul țării noastre în primele două luni ale acestui an s-a redus considerabil, până la 34% și respectiv 23%. O țară care știe să-și apere securitatea economică își diversifică exporturile ca să nu devină dependentă de unul dintre partenerii săi. De ce atunci guvernul e atât de preocupat de intensificarea și extinderea colaborării cu Estul? Care sunt rațiunile economice? Dacă te uiți mai bine, ele nu există. Afirmația că ar trebui să extindem schimburile comerciale cu Estul numai pentru că acesta este piața tradițională a mărfurilor noastre, necompetitive, nu mai este valabilă. Companiile moldovenești sunt acceptate atât în țările Uniunii Europene, cât și în țările Europei Centrale și de Est. Miza excesivă pe piața estică este falsă și foarte periculoasă. Guvernul nu a învățat și se pare nici nu vrea să învețe lecția anului 1998, când economia moldovenească s-a prăbușit din cauza crizei financiare din Rusia. În consecință, Republica Moldova, care la începutul anilor 90 era considerată una dintre cele mai dinamice în planul reformelor printre țările în tranziție, a rămas cu mult în urma acestora. Și este în ascensiune abia din anul 2000. Criza din 98 a amânat relansarea economiei moldovenești cu 2 ani, iar pe unele segmente bunoară comerțul exterior, consecințele vor fi resimțite mulți ani înainte. Orientarea excesivă spre o singură piață a distrus o economie care părea că își revine după un declin îndelungat. Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kârgâzstan, care reușiseră să-și reorienteze 80-85% din exporturi pe alte piețe, decât cea rusă, a obținut creșteri. Și doar Moldova a îngenunchiat în fața acestui val năpraznic venit din Est. În anul 98, circa 53% din exporturile moldovenești erau orientate spre Federația Rusă. În Armenia doar 19%, iar în Georgia 17%. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Desfășurată în plină campanie electorală dinaintea alegerilor locale de la 25 mai, recenta sărbătorire oficială a zilei victoriei asupra fascismului continuă să-i preocupe pe analiștii de la Chișinău, inclusiv pe autorul comentariului următor, Igor Munteanu.
Inginerii acestor serberi, a victoriei antifasciste în cel de-al doilea război mondial, nu au îndrăznit să sugereze multiubitului secretar general că gulagurile staliniste și represaliile trupilor sovietice împotriva chiaburilor din Moldova au însemnat în sumă de două ori mai multe victime decât cei care au murit pe parcursul întregului război al doilea mondial. Înlănțuit de prejudecăți clasiale și contradicții logice greu de conciliat, șeful statului pare sedus de vraja puterii sale de a milui și a ridica în rang pe oricine îi convine pentru moment, alimentând o intensă neîncredere în instituțiile meritocratice ale statalității pe care de regulă o venerează în stare pură, ignorând însă formele procedurale și principiile constituționale care îi dau viață. Pe fonul unei dezastroase campanii partizane în favoarea Partidului Comunist din Moldova, efectuate de televiziunea de stat, actualul scrutin local pare mai degrabă o parodie față de pretențiile puterii de la Chișinău de a prezida în această calitate lamentabilă sub aspect democratic instituții și foruri europene. Întreaga mașinărie a administrației centrale, toată presa de stat și propagandă s-au agitat să transforme evenimentul într-un monopol natural al Partidului Comunist din Moldova, prezentat ca fiind unicul îngrijitor de soarta celor peste 200.000 de veterani de război în viața astăzi în Republica Moldova. Acțiunile și declarațiile de presă ale Guvernului și Președinției au urmărit să semnalizeze cu duritate veteranilor pentru cine vor bate clopotele în scrutinul local în 25 mai și ce s-ar întâmpla dacă aceste alegeri ar fi câștigate de către alți primari. Guvernarea comunistă de la Chișinău se comportă în acest sens exact ca lupul pe post de cioban la strină, ignorând cu insistență criteriile de neutralitate și echilibru în alegeri. Dacă președintele Voronin a solicitat acordarea unor sume cuprinse între 50 și 100 de lei fiecărui veteran, circa 15 milioane de lei, atunci prim-ministrul Tale va dori să recomande insistent tuturor agenților economici, autorităților publice centrale și locale și chiar ONG-urilor să contribuie la nivel local pentru ajutorarea materială a participanților și invalizilor de război. Creșterea minoră a pensiilor pentru anumite categorii sociale nu poate fi nici calificată altfel decât o rudimentară acțiune de corupere masa electoratului pauperizat, aceia legători pentru care se spetește, probabil din umbră, corpul de businessmani acreditați de actualul partid de guvernământ. Analizând la rece investițiile verbale pe care șeful de stat, Vladimir Voronin, le face zilnic în Partidul Comunist din Moldova, putem constata că treburile merg mai degrabă prost decât strălucit sub flamurile leniniste ale partidului majoritar. În ciuda presiunilor masive îndreptate asupra actualului primar al Chișinăului, acesta nu a acceptat să părăsească pur și simplu câmpul de bătaie, refuzând să se conformeze solicitărilor exprimate deja în câteva rânduri de a abandona cursa electorală, chiar cu riscul de a fi arestat sau chiar răpit. La drept vorbind, la ce mai trebuie opoziție în condițiile unei instabilități de beton pe plan parlamentar și a unui model original de democrație care spumegă de furie la vederea oricărui semn de crâcnire din partea opoziției? Să fie oare întâmplătoare declarația șefului statului, chiar în ajunul scrutinului pentru alegerile locale, cu eleganța care îl caracterizează, că unica piedică pe care propășirea economice și sociale a țării o reprezintă existența unor primari necomuniști la nivelul puterilor locale. Motivul central pentru care opoziția s-a nimerit din nou de comezișul politicilor statului este că aceștia, spre deosebire de profitorii din Partidul Comunist din Moldova, chiar doresc ca Republica Moldova să devină efectiv și instituțional guvernată de principii europene.
În încheierea emisiunii, stimați ascultători, ați ascultat un comentariu despre sărbători oficiale și pregătiri electorale, semnat de analistul de la Chișinău, Igor Munteanu. La final de ediție vă reamintim, stimați ascultători, că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Repet, Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pagina noastră de internet este www.europalibera.org. Înainte de a ne despărți, stimați ascultători, vă reamintesc titlurile principale ale serii. La Chișinău, parlamentari din 15 țări le-au prezentat colegilor lor moldoveni modele de organizare federală a statului, iar vicepreședintele PPCD, Vlad Cupreacov, a făcut publice noi detalii despre răpirea sa în martie anul trecut. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.